Pozdravljamo vas poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa, Vesna Jelčić i Biljana Jovićević, vaši su domaćini ove subote 1. oktobarskog dana. U emisiji Poslušajte. U dnevniku je Branko Todorović, direktor Helsinškog komiteta za ljudska prava u Republici Srpskoj, između ostalog zapisao.
Život u Bosni i Hercegovini za najveći broj njenih građana više nego gorak, duboko frustrirajući, bezlična imitacija stvarnog života.
Različite izjave državnog vrha Srbije prema referendumu u ORS-u. Poslednju predsjednika Nikolića opozicionar Nenad Čanak ovako je komentarisao.
I da se time sad obezbedi u svetlu predstojećih predsjedničkih izbora njegovo vaskrsavanje iz dubokog groba u koji je legao otkad je izabran za predsjednika Srbije.
U Novom Sadu je predstavljena knjiga Kultura nacije između krvi i tla Aleksandre Đurić-Bosnić.
Ukoliko se dešavaju revizije najfantazmagoričnijeg tipa, a jedna od takvih jeste pokušaj da se rehabilituje memorandum Srpske akademije nauka i umetnosti, onda mi shvatamo da mi imamo zapravo ono što se zove večno vraćanje istog.
Istoričar Milivoj Bešlin.
Zato je ova knjiga još jedna brana revizije slike o 90. i rehabilitacije jedne zločinačke ideologije i sistema koju je sprovodio, a kome su, paradoksalno, kulturni poslanici udahnuli život, uverljivost i smisao.
25 godina je od napada na Dubrovnik, direktna, indirektna, krivična i politička odgovornost za jednu od najkompromitantnijih historijskih epizoda Crne Gore nikad nije utvrđena.
Ipak i u Crnoj Gori je bilo onih koji su se otvoreno suprotstavljali agresiji na Dubrovnik, dio intelektualaca, novinara i javnih ličnosti koji su bili okupljeni uglavnom oko Liberalnog saveza Slavka Perovića i Socijaldemokratske partije, zahtijevali su prekid rata i za agresiju optuživali režim Slobodana Miloševića i tadašnju crnogorsku vlast.
Lokalni heroji i heroine naziv je USAID-ove nagrade, a među dobitnicima priznanja je srebrenička doktorica Fatima Daudvašić-Klempić.
Zaista voljela da svako ko dođe u Srebrenicu donese sa sobom mrvu svoga znanja, mrvu svoje vještine i da to uloži u Srebrenicu i da na neki način doprinese njenom prosperitetu.
Najavljeno slijedi.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Subotnje izdanje uobičajeno otvaramo dnevnikom. Dnevnik je za naš program vodio Branko Todorović, direktor Helsinškog komiteta za ljudska prava u Republici Srpskoj.
Subota, 24. septembar 2016. godine. Dan uoči referenduma u Republici Srpskoj. Sve izgleda septembarski opušteno, ali istovremeno osjeća se napetost i neizvjesnost i nesigurna predviđanja u kojim sve pravcima bi se mogla dalje razvijati ova situacija. Kao mnogo puta ranije, umjesto da rješavaju duboke egzistencijalne probleme građana, politički lideri su vješto usmjerili pažnju javnosti u drugom pravcu. U suštini, potpuno je nebitno što će se desiti na referendumu. Dan poslije i oni koji se smatraju dobitnicima i tobožni gubitnici i oni koji su izašli na referendum i oni koji su ostali kod kući živjeće isto gorko i nesigurno suočeni sa predugom neizvjesnošću, manipulacijama, nesigurnošću, siromaštvom, mržnjama i strahovima. Život u Bosni i Hercegovini za najveći broj njenih građana više nego gorak, duboko frustrirajući, bezlična imitacija stvarnog života. Nedjelja, 25. septembar. Vraćam se sa sinom sa aerodroma iz Beograda. Upravo je doputovao iz Holandije gdje studira. Usput pričamo o modernom sistemu obrazovanja u Holandiji i poredimo ga sa vremenom od prije 30 godina kada sam studirao u Beogradu. Uspijevam da nađem i nešto što je u to vrijeme u Beogradu bilo u studentskom gradu mnogo bolje organizovano nego danas u visoko razvijenoj Holandiji. To je studentska menza. Ponedjeljak, 26. septembar. Siromašna i neuređena društva najčešće imaju poremećeni sistem vrijednosti i vrlo su rijetki primjeri humanosti, solidarnosti, pomoći i davanja. Stoga me danas zaista obradovala novinska vijest o tome kako je Tomislav Cvitanušić, sportista i trener iz Sarajeva, pomogao slabovidom mladiću Mustafi Mehiću da se pripremi i da pretrči sarajevski polumaraton. U surovom i sebičnom društvu Postoje hiljade neprimjetnih heroja svakodnevnici koji su u sebi duboko očuvali čovječnost i koji pomažu i daju drugima. Nažalost, većina građana ih posmatra kao čudake ili zanesenjake koji nisu prihvatili preovlađujući model življenja u BiH, koji podrazumijeva bahatost, tvrdoglavost, prostotu i primitivizam, agresivnost, šovinizam i sve moguće oblike netolerancije. Zbog toga je za mene Tomislav Cvitanušić sa svojim gestom ličnost mjeseca septembar u Bosni i Hercegovini. Istinski heroj, vedri optimista, kao i njegov učenik i prijatelj Mustafa. Zaista, zašto nam ovakvi ljudi ne bi bili uzori? Utorak, 27. septembar. Imao sam 7 godina kada je moj otac nakon pretjesa kupio sivu Vespu. Poseban osjećaj zadovoljstva vožnjim motorom ostaje u meni od dana djetinjstva do danas. Ljubav prema motorima i vožnji prevazilazi moje sposobnosti da je opišem. Jednostavno, to se doživljava. To su trenuci kada živimo u nekom posebnom svijetu kretanja, vjetra, mirisa, boja i zvuka koja nas izdaje i odnosi od svakodnevnice. Moja tri sina, Luka, Tomislav i Andrej, također voze motore i danas uživamo u zajedničkoj vožnji prema Tuzli. Srijeda, 28. septembar. Zove me poznanik iz srednjoškolskih dana i vrlo direktno me pita da li sam već doktorirao. Kaže mu da nisam i da nemam namjeru. Nudi mi varijantu kupovine doktorata za 5000 konvertibilnih maraka i još dodatno po starom dobrom običaju da ispečem prase. Zahvaljujem mu se i nekako uspijem da se izvučem iz neugodnog razgovora. Zove me posle sat vremena i kaže mi da je pričao sa nekim ljudima i da bi mogao, samo za mene, da spusti cijenu na 3500 konvertibilnih maraka. Naravno, opet sa pečenim prasetom. Ponovno se zahvaljujem govoreći mu jasno da to ne želim i da me doktorat zaista ne zanima. Istoga dana me nalazi popodne i govori mi da nisam normalan što to odbijam. Njegova zadnja ponuda je 3000 maraka u dva dijela, a da je sve ostalo njegov posao. Rekao sam mu da je nekada bilo teže dobiti dvojku iz latinskog jezika u Bijeljinskoj gimnaziji nego danas doktorirati. Potpuno si u pravu, odgovorio mi je, ali ne shvataš da su ovo druga vremena. Jedna od najsramnijih stranica posljeratne Bosne i Hercegovine je prodaja fakultetskih diploma, magisterija i doktorata. Otvoreni kriminal od koga malobrojni imaju korist. Kriminal pred očima naroda i javnosti. Da li se iko stidi doktorata kupljenih doslovno na pijaci? Četvrtak, 29. septembar. U Ljeljenči sam, selu nekoliko kilometara udaljeno od Bijeljine, kod kazana. Ljudi sjedi oko kazana, peče se rakija, vatra pucketa, miris koma od šljiva, pažljivo probanje tek pečene rakije. U trenucima svi izgledaju ozbiljno, posvećeno, kao da radi najvažniji posao na svijetu, ali poslije nekoliko čašica razgovor je mnogo opušteniji. Kazandžija me zabrinuto pita, da li je tačno da ako uđemo u Europsku uniju, nećemo više moći peći rakiju kao što se to radi sada. Vidim da je za njega to pitanje svih pitanja, tačka u kojoj se fokusiraju sve politike, život i nade. Jedan od onih koji sjedi pored kazana odgovara mu umjesto mene. Ne samo da se neće moći peći rakija, nego se neće moći peći ni pečenice za Božić ili slavu, tvrdeći da je taj evropski propis već stupio na snagu u Hrvatskoj. Neznanje caruje. Petak, 30. septembar. Za dva dana su lokalni izbori u Bosni i Hercegovini. Mjesec dana predizborne torture koje u većini normalnih ljudi izaziva duboko gađenje i mučninu. Otvoreno se kupuju i prodaju glasovi, mjesta u biračkim odborima, koriste se državni resursi u interesu stranaka i pojedinaca i vrše se mnoge druge nezakonitosti. Ne možemo odgovornost prebacivati samo na političar. Građani su u najvećoj mjeri saučesnici u svemu što se dešava. Političari samo osluškuju mračne porive i posticaje koje dolaze iz naroda. Korumpirani političari mogu potpuno slobodno da kažu da su začeci korupcije i kriminala upravo na izborima, kada neko odluči da proda svoj glas za 30 ili 50 maraka, ili za paket ulja, šećera i brašna, ili zbog ucjena koje se vrše nad zaposlenima u različitim firmama i institucijama. Poražavajuće je da se sam taj predizborni kriminal dešava pred očima tužilaštva i policije, centralne izborne komisije i niko ne reaguje. a onda će u nedjelju doći međunarodni posmatrači i reći kako su izbori bili fair i demokratski. Kriminal uoči izbora izabrani će nazivati voljom naroda. Narednih 47 mjeseci izabrani će prekinuti svaku vezu sa onima koji su glasali za njih. Potpuno s pravom, jer oni su pošteno platili svaki glas za njih.
Slušali ste dnevnik koji je od 24. do 30. septembra vodio Branko Todorović, direktor Helsinškog komiteta za ljudska prava u Republici Srpskoj. Od 1. do 6. oktobra dnevnik će pisati Vladimir Jovićević, crnogorski slikar, profesor na Umjetničkoj akademiji u Firenci.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Koliko je jasan stav Srbije prema referendumu u Republici Srpskoj? Nasuprot zvaničnoj politici vlade da Beograd ne podržava referendum, predsjednik države Tomislav Nikolić iznio je ocjenu da referendum ne bi trebalo da ostane mrtvo slovo na papiru. Ako je odluke najviših pravosudnih institucija moguće rušiti na referendumima, Liga socijaldemokrata Vojvodine predlaže da slična praksa bude uvedena i u Srbiji. Ljudmila Cvetković bilježi.
Beogradu se danima zamera da se nije dovoljno jasno odredio prema referendumu u Republici Srpskoj, a pojedini opozicioni lideri pozivaju premijera i predsjednika Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića da odu korak dalje i obrazlože zašto nisu podržali referendum u bosansko-hercegovačkom entitetu o danu Republike Srpske. Usred toga oglasio se Nikolić unoseći dodatnu konfuziju. Naime, dok je premijer Aleksandar Vučić više puta ponovio da vlada Srbije nije podržala održavanje referenduma, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić uputio je poruku da je referendum pokazao volju građana Republike Srpske i da
ne bi smeo da doživi sudbinu nekoliko referenduma održanih u različitim srpskim zemljama u različitim istorijskim okolnostima, da bude održan i ostane mrtvo slovo na papiru.
Na ovakav stav reagovala je Liga socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka, koji je poručio Nikoliću da ako je legalne odluke najviših pravosudnih institucija jedne suverene države moguće rušiti na referendumima organizovanim na delu državne teritorije, onda Liga predlaže da slična praksa bude uvedena i u Srbiji, pa da se u Vojvodini raspiše referendum o tome da li građani prihvataju sramotnost odluku Ustavnog suda Srbije od pre dve godine o ukidanju statuta Vojvodine i o tome da Novi Sad ne može da bude naš glavni grad. Nikolićevu izjavu da referendum ne može ostati mrtvo slovo na papiru, Čanak za naš radio ovako komentariše.
Jednostavno to služi tome da bi se podišlo najnižim strastima neiživljenih pljačkaša i vucibatina koji su bili jedini pobednici u proteklim ratovima, i da se ponovo zveckanjem oružja odvrati pažnja od gorućih životnih problema. To je suština priče i da se time sad obezbedi u svetlu predstojećih predsjedničkih izbora njegovo vaskrsavanje iz dubokog groba u koji je legao otkad je izabran za predsjednika Srbije.
Vučić je, ponavljajući da vlada Srbije nije podržala održavanje referenduma, rekao i da je to jasan stav srpske vlade sa kojim se saglasio i predsjednik Republike. Predsjednik Srbije sada međutim izlazi sa stavom da referendum ne bi trebalo da ostane mrtvo slovo na papiru. Upitan kako gleda na ove poruke Beograda, Čana kaže da u Beogradu osim Vučića i Nikolića postoji i opozicija, koja se najoštrije suprotstavljala svemu tome.
Jasno je da Vučić traži podršku širom sveta za svoju, pre svega, ekonomsku politiku, a o ovakvim pitanjima jednostavno neće da se izjašnjava. I zato on to prepušta da li Vulinu, da li Dačiću, da li nekom takvom da iznosi ono što bi možda neki deo populacije hteo da čuje, koji ne razume prozapadnu aktualnu politiku Aleksandra Vučića, a s druge strane Tomislav Nikolić, kažem, mora nešto da uradi da bi se preporučio za kandidata za predsjednika Republike Srbije.
Ako i do sada bilo poziva Beogradu da se jasnije odredi prema referendumu u Republici Srpskoj, koliko stvari postaju komplikovanije nakon Nikolićeve izjave. Simeon Pobolić iz Foruma za međunarodne odnose smatra da Nikolićevu poruku ne bi trebalo tumačiti kao novu poziciju Srbije.
Ništa nije promenjeno. Srbija nije htjela da bude glavni učesnik u toj celoj igri i pokušala je koliko god je mogla da se drži po strane. Sad kad se završilo kao što se završilo, ne možete da kažete ništa se nije dogodilo. Druga je stvar, da li je referendum trebalo i uopšte održati. Istina da su svi akteri u toj sad, zovimo je uslovno drami, pokušali da iskoriste koliko mogu da iskoriste.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljutmila Cvetković.
Novosadskoj publici predstavljena je knjiga Kultura nacije između krvi i tla Aleksandre Đurić-Bosnić. Govori o kulturnoj sceni Srbije krajem 80. i 90. godina. Kako javlja Norbert Šinković, knjiga govori o procesu izgradnje zatvorenog društva i nacionalističkih kulturnih obrazaca.
Knjiga Kultura nacije između krvi i tla analizira kulturni obrazac srpskog društva kroz 30 godina od pojavljivanja čuvenog memoranduma Srpska akademija nauka i umetnosti 1986. godine do pada režima Slobodana Miloševića. Istoričar Milivoj Bešlin kaže da je ova knjiga brana od zaborava i ukazuje na to da se u zajednici na kritičku svest gleda kao na izdaju.
Zato je ova knjiga još jedna brana revizije slike o 90. i rehabilitacije jedne zločinačke ideologije i sistema koju je sprovodio, a kome su, paradoksalno, kulturni poslanici udahnuli život, uverljivost i smisao. Tako se kultura pretvorila u svoj kontrast i poslužila negiranju humanizma i satiranju čovečnosti.
Filozof Zlatko Jelisavac dodaje da bez određenih kulturnih obrazaca nema izgradnje nacionalizma. Zato je bitno vidjeti koje su te matrice prisutne u našim zajednicama.
Kultura u ovim temama nacionalnog identiteta nažalost ima veliku ulogu. I to nije slučaj samo u našoj zemlji, našoj istoriji, već je to maltene unutar kulture i ima. Kultura bitno se veže uz neki identitet, a osobito dolazi do izražaja kada se veže uz identitet nacije.
Predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sejdinović na predstavljanju knjige je naglasio da ideologija zatvorenih zajednica koja je opisana u knjizi zapravo ne podnosi alternativu i upravo je to ono što se sada u Srbiji dešava.
Plašam se da mi danas živimo upravo u društvu u kojem se sve alternative poništavaju, bilo kakve alternative.
Kulturološkinja i autorka knjige Aleksandra Đurić-Bosnić ističe da izgradnja zatvorenog društva i zatvorene kulture koja je bila dominantna 90-ih u Srbiji danas se ponavlja.
Većina građana zbunjena jer oni ne znaju ako im neko nudi koncept da zapravo želi da ide u Evropu i da želi da pristaje na evropske integracije, a mi znamo da su to ličnosti, ljudi i političari kojima je jednostavno to strano u onoj meri u kojoj bi nama bio strano neki drugi izbor. Ukoliko se dešavaju revizije najfantazmagoričnijeg tipa, a jedna od takvih jeste pokušaj da se rehabilituje memorandum Srpske akademije nauka i umetnosti, onda mi shvatamo da mi imamo zapravo ono što se zove večno vraćanje isto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Danas se navršava 25 godina od napada na Dubrovnik od strane tadašnje Jugoslovenske narodne armije i crnogorskih rezervista. Direktna, indirektna, krivična i politička odgovornost za jednu od najkompromitantnijih historijskih epizoda Crne Gore nikad nije utvrđena. 2016. u Crnogorskom državnom tužilaštvu ne postoji predmet pod nazivom Dubrovnik 91. Zbog čega su izostali odgovori na pitanja ko je inspirisao, naredio i huškao na zločine počinjene u oblasti Konavala 1991. godine. Podsjeća nas Srđan Janković.
Prve granate na Dubrovnik su pale 1. oktobra 1991. godine sa topovskih položaja sa okolnih brda. U osvajačkom pohodu na Konavle i Dubrovnik učestvovalo je oko 7000 crnogorskih rezervista, pripadnika MUP-a i dobrovoljačkih paravojnih formacija. Napadu na Dubrovnik i okolinu prethodila je višemjesečna kampanja tadašnjih crnogorskih vlasti, koje su bile u kolaborantskom odnosu sa vlastima Slobodana Miloševića u Beogradu, da se na administrativnoj granici sa Crnom Gorom blizu Herceg Novog nalazi, citat, 30.000 ustaša koji su spremni da uđu u Crnu Goru, kraj citata. Vrlo brzo se pokazalo da je ta informacija bila neistinita i da Crnoj Gori nije prijetila bilo kakva opasnost. Mnogo puta ponovljena neistina i manipulacija rezultirala je da se u Crnoj Gori sprovede mobilizacija, u mnogim slučajevima i nasilna, čime su popunjavane jedinice JNA rezervistima koje su krenule na Dubrovnik. Dubrovačko područje je napadnuto i sa kopna, mora i vazduha, artiljerijom, tenkovskim jedinicama. Sve su to pratile kamere televizije Crne Gore, čiji su novinari detaljno, ostrašćeno i usiljeno izvještavali.
bilo je dosta uzbudljivog, gledalci to treba da saznaju. Hoćete nam opisati kako izgledalo to prilično ratno krštenje kompletne posade?
Kao što rekao ste, upravo se približavamo Moluntu.
Ipak i u Crnoj Gori je bilo onih koji su se otvoreno suprotstavljali agresiji na Dubrovnik. Dio intelektualaca, novinara i javnih ličnosti koji su bili okupljeni uglavnom oko Liberalnog saveza Slavka Perovića i Socijaldemokratske partije zahtijevali su prekid rata i za agresiju optuživali režim Slobodana Miloševića i tadašnju crnogorsku vlast. Od strane crnogorske vlasti antiratni aktivisti su nazivani izdajnicima. Ostali su snimci sa antiratnih skupova na Cetinju i drugim gradovima gdje je skovana pjesma Oprosti nam Dubrovniče. Tokom agresije na Dubrovnik poginulo su 92 civila, više od 430 branilaca tog grada, a ranjeno je više od 1500 osoba. U logore, od kojih je jedan bio u Morinju, odvedene su 423 osobe, a bilo je više od 33.000 prognanih i izbjeglih. U napadu su uništeni brojni spomenici kulture, iako su se na njima vijorile zastave UNESCO-a. Na području od Stona do Konavala spaljeno je preko 75% kuća. Ono što nije spaljeno, uništeno je i opljačkano. Rat na dubrovačkom području trajao je godinu dana. Okončan je u septembru 1992. dogovorom Tuđman-Ćosić o demilitarizaciji Prevlake i povlačenjem JNA 15 km u dubinu crnogorske teritorije. 9 godina kasnije uslijedilo je i prvo izvinjenje na prostoru Balkana. Milo Đukanović, koji je ratne 1991. godine bio premijer Crne Gore, 2000. godine u svojstvu predsjednika Crne Gore je u Cavtatu izrazio žaljenje.
Ja bih želio da ovu priliku iskoristim da se u svoje ime i u ime građana Crne Gore, posebno onih građana koji dijele moje moralne čira političko uvjerenje, tako da uputim jedno iskreno žaljenje svim građanima Republike Hrvatske, posebno građanima Konavala, građanima Dubrovnika, za svu bol, za sva stradanja i za sve materijalne gubitke kojim je nanio makar bilo koji predstavnik Crne Gore u sastavu Jugoslavenske narodne armije tog tragičnog događaja.
U crnogorskom državnom tužilaštvu ne postoji predmet pod nazivom Dubrovnik 91. zbog čega su ostali nerasvjetljeni odgovori na pitanja ko je iz Crne Gore činio ratne zločine, a ko je naredio, inspirisao i huškao na vojni pohod. Oficijelno objašnjenje vlasti Crne Gore je da tada nisu imali nikakvu nadležnost tokom napada na Dubrovnik, te da je sve koordinirano i naređivano iz političkog i vojnog vrha u Beogradu. Zbog napada na Dubrovnik u Hagu su osuđeni na po 7 godina viceadmiral Miodrag Jokić i general Pavle Strugar. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U okviru USAID-ovog projekta Pro budućnost u partnerstvu sa mrežom za izgradnju mira pokrenuta je inicijativa za odavanje priznanja pojedincima u lokalnim zajednicama čija djela promovišu mir i solidarnost, građansku odgovornost i temeljna ljudska prava pod nazivom Lokalni heroji i heroine. Među 5 dobitnika ovog vrijednog priznanja je srebrenička doktorica Fatima Daudbašić-Klempić. Priču nam donosi Sadik Salimović.
Doktorica Daubašić je ljekar skoro 3 decenije. Brine se o zdravlju žena Srebrenice, a kroz rad daje doprinos razvoju svoga grada.
Nikad nisam odstupila od tog svog pravila ljekarske etike. Pogotovo ovdje u Srebrenici mislim da je to jako važno. Da ne dijelimo ljude po vjeri i naciji, nego na dobre i loše, na zdrave i bolesne. Ja bih zaista voljela da svako ko dođe u Srebrenicu donese sa sobom mrvu svoga znanja, mrvu svoje vještine i da to uloži u Srebrenicu i da na neki način doprinese njenom prosperitetu.
Nominacija za nagradu došla je od strane predstavnika radne grupe Pro budućnost Srebrenica, Mediha Smajić, član grupe.
Doktorica nikad nije dijelila ljude po nacionalnosti, po bilo kakvim društvenim kriterijima koji razdvajaju, nažalost, ljude u Bosni i Hercegovini.
Priznanje doktorici Fatimi stiže i od pacijenata. Ona je zadobila povjerenje i Amerikanke Suzi Wagner-Petrušić, udate u Srebrenicu.
Pa ona je sjajna, ona je kraljica. Ona me porodila prije 2 sedmice. Mogu da kažem i više sad vjerujem u njoj. Mogla sam u Americi da se porodim, a ja sam bila sigurna kod nje.
Akcija izbora heroja gradova može da se preseli na nivo opština, kaže Aleksandar Žolja iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luke.
Pošto mreža za izgradnju mira već šestu godinu dodjeljuje novinarsku nagradu Srđan Aleksić, ovim smo htjeli da u stvari proširimo to nekako, pa da misleći da u svakoj lokalnoj zajednici ne postoji samo jedan heroj, nego mnogo ljudi kojima hoćemo da odamo počast i koji trebaju da budu te svijetle tačke, prije svega mladim ljudima.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slobodna Evropa.org.
Pod vrlo jakim mjerama sigurnosti desetine svjetskih državnika, među njima sadašnji bivši predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama i Bill Clinton, ali i palestinski predsjednik Mahmud Abbas. U petak su se oprostili u Jerusalemu od velikana izraelske i svjetske politike, bivšeg predsjednika i dobitnika Nobelove nagrade za mir Šimona Peresa, koji je umro u srijedu 28. septembra u 93. godini. U više od 7 decenija aktivizma, Peres će među ostalim ostati upamćen kao jedan od utemeljitelja izraelske države, ali i po tome što je vjerovao da se dugogodišnji sukob Izraela i Palestine može riješiti sa dvije države za dva naroda. Mirjana Rakela je zabilježila.
Američki predsjednik Barack Obama, glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon, predsjednik Evropskog vijeća Donald Tusk, predsjednik Palestinske samouprave Mahmud Abbas, francuski šef države François Hollande, kanadski i italijanski premijeri Justin Trudeau i Matteo Renzi, te brojni drugi svjetski lideri, obitelj, prijatelji, poznanici, oprostili su se od jednog od osnivača države Izrael, koji je bio i vojnik, a onda postao političar koji se većinu svoga života zalagao za mir. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu kazao je da je okupljanje svjetskih lidera testament za Peresovu ostavštinu, za njegov optimizam u potrazi za mirom i za ljubav prema Izraelu. U emocionalnom govoru Netanjahu je dodao da je Peres bio veliki čovjek za Izrael, ali i za cijeli svijet. Na državnoj sahrani Abbas i Netanjahu su se rukovali i kratko izmijenili nekoliko rečenica. Dugo, dugo vremena je prošlo, rekao je Abbas. Izraelsko-palestinski pregovori zamrznuti su od 2014. a Abbas i Netanjahu nisu razgovarali licem u lice od 2010. Nazočnost Abbasa na sahrani podsjetnik je da mirovni proces nije završen i da taj posao treba nastaviti, upozorio je američki predsjednik Barack Obama. Peresa je usporedio sa drugim velikanima 20. stoljeća, poput Nelsona Mandele i kraljice Elizabete.
Even in the face of terrorist attacks, even after repeated...
Uprkos terorističkim napadima sa kojima se suočavamo i nakon ponovljenih razočaranja zbog neuspjelih pregovora, uvijek je isticao da Palestince treba poštovati i da i oni kao i Jevreji imaju pravo na samoopredjeljenje. Te njegov smisao za pravdu, shvatanje da cionistička ideja je najbolje zaštićena kada i Palestinci budu imali svoju državu. Okupili smo se ovdje svjesni da Šimon nikad nije video ispunjen svoj miru.
Bivši američki predsjednik Bill Clinton, koji je pomagao u mirovnim pregovorima u Oslu 90-ih, nakon čega je Peres nagrađen Nobelovom nagradom za mir 1994. istaknuo je da je Šimon Peres bio najveći sanjar kojeg je susreo u životu. Na sahrani su bili i predstavnici Jordana i Egipta, jedine dvije zemlje u arapskom svijetu koje su potpisale mirovni sporazum sa Izraelom. Peresov ugled na Bliskom istoku bio je kratko narušen 96. kada je kao premijer naredio napad na Kanu na jugu Libanona, odakle su danima militanti Hezbolaha granatirali Izrael. No u tom napadu poginulo je oko 100 ljudi koji su se nalazili u kampu UN-a. Peres je kasnije priznao da je bio gorko iznenađen spoznajom da su u tom kampu bile stotine ljudi. Sahranu bivšeg premijera i predsjednika Izraela osiguravalo je više od 8000 policajaca, a glavnina prometnica u Jeruzalemu bile su zatvorene.
U ovih pola sata toliko. Vesna Jelčić i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Uz podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Nudimo vam mnogo više raznovrsnog sadržaja. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Iz programa Radija Slobodna Evropa u sedmici na izmaku izdvajamo. Glavni tužilac Bosne i Hercegovine Goran Salihović privremeno je suspendovan zbog sumnji za ometanje istrage i druge propuste.
Goran Salihović odbacio je kao netačne sve navode, te ocijenio da je sve montirano. On je u saopštenju naveo da je razlog za prijavu to što je otvorio istragu protiv Milorada Dodika.
Za Radio Slobodna Evropa govori Paul McCarthy, čiji Međunarodni republikanski institut počinje kampanju protiv ekstremizma u Bosni i Hercegovini. Savjet Evrope traži od Srbije poseban zakon za rasvjetljavanje slučaja nestalih beba iz 1970-ih. Zorica Jovanović, koja je dobila presudu u Strasburu.
Ja dolazim sese i kažem, izvinite, ste se zaboravili na moje dijete. Druge bebe odnešene već posle podaja oko 8:30. Dadoh joj je ja i ode moje dijete.
Sa porastom ruske populacije u Crnoj Gori raste i broj ruskih obrazovnih institucija. Evo šta kažu đaci.
Crna Gora mi se sviđa više za, ne za učenje, a više za život, ona, da učim, volila bi da idem u Srbiju ili Dubrovnik.
Govorimo o tome koliko je Crna Gora preplavljena falsifikovanim umjetničkim djelima, a u Pragu je otvorena izložba karikaturiste Davora Štambuka. Najavljeno slijedi. Prvostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine donijela je odluku da se glavni tužilac tužilaštva BH Goran Salihović privremeno udaljava od obavljanja dužnosti glavnog tužioca i tužioca u tužilaštvu BH. Mirna Sadiković posjeća šta je dovelo do smjene.
Ured disciplinskog tužioca utvrdio je da postoji dovoljno dokaza da je glavni tužilac Bosne i Hercegovine izvršio niz disciplinskih prekršaja. Propuštanje da traži svoje izuzeće od postupanja po predmetima kada postoji sukob interesa, upuštanje u neprimjerene kontakte sa sudijom ili strankama u postupku, omogućavanje vršenja dužnosti tužioca osobama koje za to nisu zakonom ovlaštene, miješanje u postupanje sudije ili tužioca s namjerom opstruiranja ili podcjenjivanja njihovih aktivnosti. Goran Salihović odbacio je kao netačne sve navode, te ocijenio da je sve montirano. On je u saopštenju naveo da je razlog za prijavu to što je otvorio istragu protiv Milorada Dodika. Negirao je i da je kao glavni tužilac kočio pojedine istrage protiv visokih zvaničnika, posebno onih iz Republike Srpske.
Nikad nisam ništa kočio. U slučaju Bobar banke čekali smo određene podatke iz Hrvatske putem Instituta međunarodne pravne pomoći. Što se tiče Pavlović banke, i tu čekamo jer imamo 5 međunarodnih pomoći, od Sjedinjenih Država do Srbije.
Naveo je u saopštenju Salihović. Slučaj Salihović ranije je bio česta tema medija. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić u nekoliko navrata javno je pozivao Salihovića da otvori istrage o korupcijskim aferama u kojima se spominje i Dodikovo ime, poput propasti dvije banke u Republici Srpskoj, Pavlovićeve i Bobar banke, kao i Zvorničke Glinice. Salihović je gostujući u nekoliko emisija rekao da se radi na tim predmetima, te da se i Dodik dovodi u vezu sa ovim slučajevima.
Poseban predmet Milorada Dodika ne postoje, ali istraga slučaja, recimo, Pavlovića banke, imamo neku konekciju s njim. Moramo malo i taktizirati, prikupljamo određene stvari da bi dobili možda još neke druge stvari.
Priča oko mogućeg disciplinskog postupka protiv Salihovića počela je još kada je jedan portal objavio transkript razgovora između novinara Mate Đakovića i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, a nakon što je Salihović bio gost u njegovoj emisiji. U transkriptu je navedeno kako je Đaković Dodiku saopštio da nema potrebe za brigu jer je dobio obećanje da neće biti krivično gonjen ni u slučaju Bobar ni Pavlović banke. Đaković je nakon toga priznao da je transkript razgovora djelimično tačan.
Ja to jesam prenio Dodiku svoje mišljenje na osnovu onog što je glavni tužitelj rekao u emisiji. Ne vjerujem da sam toliko moćan da ja mogu zaustaviti bilo kakvu istragu. Biću prijatelj sa Goranom Salihovićem i kad ne bude radio taj posao koji radi.
Salihović nakon smjene ne odgovara na pozive medija, a Visokosudsko i tužilačko vijeće je u saopštenju napomenulo da je predviđen i žalbeni postupak. U međuvremenu na dužnost glavnog tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine imenovana je Gordana Tadić, koja je u protekle dvije godine obavljala funkciju zamjenice glavnog tužioca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Međunarodni republikanski institut 1. oktobra će u Bosni i Hercegovini pokrenuti program za borbu protiv ekstremizma. Namjera programa je da se fokusira na sprječavanje radikalizacije, ali i integraciju u društvo onih koji su već imali iskustva sa radikalnim grupama. Tim povodom Dženana Halimović je razgovarala sa zamjenikom direktora Ureda za Europu Međunarodnog republikanskog instituta Paulom McCarthyjem.
Gospodine McCarthy, šta je cilj ovog projekta?
Mi se ne fokusiramo na radikalizam usmjeren na borbu protiv terorizma. Tu ostavljamo snagama sigurnosti i onima za provođenje zakona. Mi se fokusiramo na prevenciju nasilnog ekstremizma i rehabilitaciju i reintegraciju.
Radit ćete jednu zanimljivu stvar, a to je dokumentirati i otkrivati izvore ekstremizama u Bosni i Hercegovini. Što ćete raditi, kada ih otkrijete i gdje prema vašem mišljenju leži najveća prijetnja u Bosni i Hercegovini?
Možda je najbolje da objasnim metodologiju koju ćemo koristiti. Većina se eksperata slaže da nedostaje dobrih podataka o ovom fenomenu, naročito u pokretačima nasilnog ekstremizma. Prvi naš zadatak će biti da provedemo anketu na nivou države i pitamo ljude o nasilnom ekstremizmu. Također i koji su to međunarodni faktori uključeni u nasilni ekstremizam, ali nas zanimaju i mišljenja ljudi o tome šta je zapravo pokretač ovog fenomena. Ti će nam podaci pomoći da identificiramo ranjiva mjesta, da se onda na njima provede fokus grupe, napravi razgovori s ljudima i dođe dublje do srži. Te informacije, uključujući i monitoring medija, objavit ćemo i predstaviti političkim liderima i važnim ljudima na konferencijama kako bi našli konstruktivna rješenja i riješili ne samo nasilni ekstremizam, već pomogli i izgradnju državi.
Mogu li samo represivne metode imati efekta ili je potrebno zapravo da se cijelo društvo uključi u rješavanje ovih problema?
To je veliki izazov. Važno je ono što zovemo otpornost zajednici. Ima nekoliko različitih nivoa. Prema dosadašnjim saznanjima postoji određeni profil osoba koje su ranjive, koje su doživjele neke događaje koji su im promijenili život ili su jednostavno bez posla i pokušavaju naći neke nove ideje. Jedno od rješenja je ljude udržati uključene i fokusirati na društvene i političke procese. Drugi je problem kako rehabilitirati i uključiti u društvo oni koji se vraćaju sa ratišta i kako oni mogu biti pozitivni uzori koji mladima mogu objasniti opasnosti toga da slijede ekstremističke ideologije.
Spomenuli ste političare. Kako raditi s njima ako su oni upravo ti koji stvaraju atmosferu u kojoj etnonacionalizam, ali i radikalizam raste?
To je veoma dobra poenta i svjesni smo toga kada govorimo o bosanskom kontekstu. Jedan od glavnih faktora u bosanskom društvu je žaljenje zaostalo iz rata. Osjećaj koji imaju, naročito bosanski muslimani, je da su stjerani u kut na mnogo načina, traže izlaz i partnere. Drugi problem su nacionalizmi na drugoj strani, nedostatak u najmanju ruku osjećaja za integritet Bosne i Hercegovine i njenog budućeg razvoja kao jedne države. Iri je radio sa političkim partijama i organizacijama koje su posvećene umjerenoj politici i koje vide da svi dijelovi zemlje rade zajedno. Ne možemo se boriti protiv radikalizma izolirano od ovih problema.
Sa direktorom Ureda za Europu Međunarodnog republikanskog instituta Paulom McCarthyjem razgovarala je Nana Halimović. U cjelini pročitajte i pogledajte na našoj web stranici.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Komitet ministara Savjeta Europe ponovo je pozvao Srbiju da bez odlaganja izvrši presudu Europskog suda za ljudska prava u slučaju Zorica Jovanović protiv Srbije, koja se odnosi na pitanje njene i drugih nestalih beba, kao i da se usvoji poseban zakon koji će regulisati to pitanje. Uprkos tome, još uvijek se ne nazire epilog afere nestalih beba koja decenijama potresa Srbiju, pa još uvijek traje i agonija očajnih roditelja koji sumnjaju da su im djeca prilikom porođaja ukradena iz državnih porodilišta 70. i 80. godina. Branko Vučković.
Tatjana Bajeva, portparolka Savjeta Europe za Srbiju, kaže za radio Slobodna Europa da je komitet ministara usvojio odluku da bi srpske vlasti trebalo da preduzmu sve odgovarajuće mere u cilju primjene presude u slučaju Zorica Jovanović protiv Srbije. To je trebalo učiniti pre 9. septembra 2014. godine, što znači tačno pre dve godine, ističe Bajeva.
The Serbian authorities have to ensure
Vlasti u Srbiji moraju da obezbede mehanizam koji omogućava individualnu kompenzaciju svim roditeljima koji su u sličnom položaju kao što je položaj Zorice Jovanović. Mehanizam bi trebalo da se sprovodi pod supervizijom nezavisnog tela, trebalo bi da poseduje adekvatnu snagu i da obezbedi kredibilne odgovore kada je reč o sudbini svakog deteta, kao i adekvatnu kompenzaciju. Komitet snažno apeluje na srpske vlasti da intenziviraju napore i svrstaju među svoje prioritete usvajanje zakona koje će omogućiti uspostavljanje i sprovođenje mehanizma, te da nastave saradnju sa komitetom po ovom pitanju, kako bi bile otklonjene sve nejasnoće i ranije uočeni nedostaci.
Ona precizira da komitet trenutno kontaktira srpske vlasti kako bi dobio informacije vezane za usvajanje zakona, na osnovu čega će proceniti napredak postignut u ovoj oblasti.
Ako ne bude opipljivog napretka, Sekretarijat Saveta Evrope će pripremiti dokument, to jest rezoluciju za sastanak u decembru 2016. Srpske vlasti i ostali učesnici u procesu u kontaktu su sa Komitetom ministara Saveta Evrope kako bi se videlo na koji način Srbija primenjuje odluku suda.
U Ministarstvu pravde nismo uspeli da dobijemo sagovornika na ovu temu, ali nam je nezvanično rečeno da je donošenje zakona o nestalim bebama navodno odloženo zbog vanrednih parlamentarnih izbora i da je planirano da se nacrt zakona uskoro nađe u skupštinskoj proceduri. Zorica Jovanović iz Batočine kod Kragujevca prva je tužila državu Srbiju u Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu i dobila sudski proces, čime je potvrđena njena sumnja da joj je 1983. godine iz porodilišta u Ćupriji ukradeno muško dete.
Beba je normalno dojena, čim je desetku dobila na porođaj, znači porođaj normalan. Jedino moja beba je tu veče kod mene bila do pola 11 u naručju. Ja dolazi sese i kažem, izvinite, ste se zaboravili na moje dijete, sve druge bebe odnešene već posle podaja oko 8:30. Dadoh joj je ja i ode moje dijete. Ja sam sutradan trebala da idem kući, ujutru je došla doktorica što je zadužena za bebe i saopštila mi je, vaša je beba umrla. Možete da shvatite kakav je za roditelje taj šok. Za mene prvenstvo bio i za mog muža. To je strašno, brate.
Prema nezvaničnim procenama, oko 1500 porodica pokušava da sazna istinu o sudbini svojih beba, koje su u državnim porodilištima proglašene da su umrle, a od tog broja oko 100 roditelja se već obratilo sudu u Strasburu. Ana Janković-Jovanović, pravnica iz Komiteta pravnika za ljudska prava, navodi da je država već trebalo da uspostavi mehanizam koji bi omogućio saznavanje pune istine o onome što se dešavalo proteklih decenija u srpskim porodilištima.
Ovo nije prvi put da je Komitet ministara opominje Srbiju na ovakav način da donosi odluke, tako da mogu da kažem da se nadam da hoće konačno imati uticaj ova odluka. S druge strane, nacrt zakona koji mi trenutno imamo smatra da nije adekvatan, odnosno da isti neće dovesti niti do same implementacije presude Evropskog suda za ljudska prava, samim tim neće dovesti ni do saznanja svih relevantnih činjenica u vezi sa decom koja se smatra da su nestala.
Mirjana Novokmet iz Beogradske grupe roditelja nestalih beba također smatra da je ovakav nacrt zakona apsolutno neprihvatljiv za porodice nestalih beba.
Jednom roditelju, kada je ušao u priču da sazna gde mu je dete, nije razmišljao o bilo kakvoj nadoknadi. Jer mi smatramo da država nije toliko bogata da bi mogla da nam plati svaki dan bola i tuge. I zato mislim da je nacrt zakona se bazirao na nadoknadi, a ne na dobroj istrazi koja bi nas dovela do istine gde su naša deca, što nećemo dobiti ovim nacrtom.
Zorici Jovanović, Srbija je bila obavezna da isplati 10.000 evra nadoknadu za troškove postupka kao i nadoknadu za pretrpljene patnje, što je i učinila. Međutim, bila je obavezna i da joj pruži informacije o sudbini njenog novorođenčeta, što se do sada nije dogodilo.
U patološkom onom nalazu piše exitu non sigma, da nije registrovana smrt. Mene pare ne interese. Mene interese šta su oni uradili sa mojim sinom.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Sa povećanjem broja ruske populacije u Crnoj Gori raste i broj obrazovnih institucija. Prva ruska škola u Budvi omogućava svojim polaznicima učenje na maternjem jeziku i dobijanje državne ruske diplome, ali istovremeno radi i na integrisanju ruske zajednice u život grada. Evo što je Jasna Vukićević zabilježila tokom jednog školskog dana provedenog sa njenim profesorima i učenicima.
Rusi su tokom posljednje decenije među najbrojnijim inostranim kupcima nekretnina i vlasnicima inostranih firmi u Crnoj Gori. Dio njih tu se i nastanio. Samo u Budvi ima oko 150 djece osnovnoškolskog uzrasta iz Rusije, a skoro trećina pohađa i prvu rusku školu na primorju. Center of Continued Education radi po ruskom državnom programu za osnovce i srednjoškolce, a njegovi diplome omogućavaju nastavak školovanja u Rusiji ili drugdje u inostranstvu. Direktorica Nadežda Lapteva.
Sad ima puno interesovanje od roditelja, oni bi htjeli da oni idu negdje u inostranstvo, naravno da produžit obrazovanje.
Iako se predavanja održavaju na ruskom, polaznici škole uče i crnogorski jezik. Evgenija Lukjanova ipak želi da studira negdje u inostranstvu.
Crna Gora mi se sviđa više za, ne za učenje, a više za život, ona, da, ne znam, da prošetam, da pođem na more, da se sunčam. Ili tako nešto, a da učim, voljela bi da idem u Srbiju ili Dubrovnik.
Među 12 profesora ruske škole je i Irina Razorenova. Došla je prvi put u Crnu Goru kao turistkinja prije 2 godine i odmah je znala da je to njeno mjesto pod suncem.
This is a friendly environment.
Okruženi ste prijateljskom atmosferom i sa toliko mnogo mogućnosti zbog čega možete da toliko toga date svojim studentima. A to je za mene od suštinske važnosti u profesionalnom smislu, zbog čega možete da uživate u poslu i životu.
Enjoy life.
Osim ljudi, još jedan razlog Irinine opčinjenosti Crnom Gorom. Ona dolazi iz Sibira.
We have really harsh winters, like...
Tamo imamo zaista oštre zime, čak do 45 stepeni ispod nule, dok se ljeti temperatura penje do plus 45 Celzijusa.
Above zero.
Druženje i zajedničke akcije sa budvanskim školama govore o dobroj integrisanosti ruske škole u život grada. Nadežda Lapteva kaže da su te veze čvršće sa lokalnom nego ruskom zajednicom.
Za tih koji žive tu kao imigranti, za nas život je svakodnevna borba. I znajte, ta konkurencija koju ti osjećaš, ja mislim što nismo spojeni tako kak bi, na primjer, bilo bi odlično. To što ja mogu da kažem lično o sebi, ja ne znam kakve istorije imaju drugi, ali imam više podršku od lokalnih organizacija nego od nekih ruskih organizacija. Izvinite, ali to je istina.
Ono što je problem većine Rusa koji su odlučili da Crna Gora bude njihov novi dom je regulisanje statusa stranca. Trenutno privremeni i stalni boravak u Crnoj Gori ima oko 3000 Rusa, a samo do oktobra bez vize mogu boraviti najviše 90 dana.
Problem je što ti, na primjer, živiš, uložiš i snagu i pare i tako dalje, a, na primjer, ne možeš da dobiješ nikakvi stalni boravak, nešto tako, da. U suštini ja razumijem što Crna Gora to je još mlada država i ne može da ima svašta u jedan korak, da, da završi. Ali to je takva sitnica. Najvažnije je što ti imaš sigurnost, što tvoja djeca živi tu zdravo i sve dobro, zato što ljudi otvoreni i to je najvažnije. I kad ti kalkulišeš što je bolje, tvoj stalni boravak, ne znam, ili to što djeca je tako zadovoljna i ti imaš zdrav život, naravno zdrav život je bolje.
Meni se čini da ste vi zaljubljeni u Crnu Goru.
Da, naravno. I tu sam našla i moju ljubav i ja sam oženjena tu i znači to je naravno zadovoljstvo. Sad je najsrećnija žena, ja mislim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
kultura i umjetnost nikada nije bila na listi prioriteta crnogorskih vlasti, pa shodno tome ni kriminal u ovoj oblasti ne privlači pažnju sistema. Na prisustvo brojnih falsifikovanih umjetničkih djela u Crnoj Gori skrenuo je pažnju javni vapaj slikara Đura Prića, inače sina čuvenog crnogorskog slikara Aleksandra Prića, koji tvrdi da je Crna Gora preplavljena falsifikovanim umjetninama. Esad Krcić.
Istoričar umjetnosti Aleksandar Čilikov kaže da Crna Gora nema razvijeno art tržište, ali da falsifikata ipak ima. Najčešće se, naravno, krivotvore djela najvećih imena crnogorske likovne umjetnosti.
Povremeno se nailazio na slučajeve da se pojavljuju falsifikati prije svega umjetničkih slika. Uglavnom je to u pitanju Lubarda Milunović, Miloš Lušković, neko od ove starije generacije poznatih crnogorskih i eks-jugoslovenskih umjetnika.
Aleksandar Prijić, poznati crnogorski i jugoslovenski slikar, pripadao je prvoj generaciji poslijeratnih slikara, a umjetnosti učio u ateljeima Petra Lubarde i Mila Milunovića. Njegov sin, također slikar Đuro Prijić, za naš radio kaže da je pogođen brojnim, ali i lošim falsifikatima djela svog oca, riješio da javno progovori o falsifikovanim umjetničkim slikama koje su, kako kaže, preplavile Crnu Goru.
Nekoliko ljudi koji su željeli da kupe sliku mog oca, poslali su mi mailom da pogledam i bio sam šokiran. I onda sam zamolio ljude koji se bave i prodajom da kad dođu do neke reprodukcije ili originala da me kontaktiraju i onda sam skupio već nekih 10 falsifikata, bar da je neko se potrudio da falsifikat uradi kako treba pa da mu čovjek djelimično i oprosti. Ali to je toliko naivno urađeno, to je smiješno za pogledat. Ne znam iz kog razloga svi ćute, jer bukvalno svi ćute, javna je tajna, to se zna i za Lubardu da se radi. Preplavljeni smo falsifikatima, to se čak i znalo gdje se radi. Niko ne reaguje, struka ćuti, što je po meni najporaznije.
Odgovor istoričara umjetnosti i sudskog vještaka za likovnu i primijenjenu umjetnost Aleksandra Čilikova na pitanje da li na crnogorskom tržištu uopšte postoji kvalitetna ekspertiza, odnosno da li postoje stručnjaci ili institucije koje mogu kredibilno da utvrđuju autentičnost umjetničkog djela, prilično je poražavajući za jednu državu čiji zvanični predstavnici vole da ističu koliko su joj privrženi.
Što se tiče ekspertiza, obično to radi pojedinačno, ili ja ili neki moj kolega, u pitanju je davanje mišljenja. Znači, ne može se to računati nekim dokumentom koji bi bio validan, recimo, na sudu. Međutim, ono što ja ne shvatam, zašto naše zvanične institucije ne daju takve certifikate?
Vlasnik likovne galerije Most, Milorad Kovačević.
Nemamo osobu ili instituciju koja bi davala certifikate, što je svakako neophodno, tako da svi se ljudi upućuju u Beograd kod istoričara umjetnosti Nikole Kusovca i on je čovjek koji daje certifikate jedini, znači, na prostoru Srbije, Crne Gore, ne znam, za Bosnu i Hrvatsku i ostale zemlje bivše Jugoslavije.
Za slikara Đura Prijića, koji je sačinio čitavu zbirku falsifikovanih slika svog oca Aleksandra Prijića, je najporaznije ćutanje stručne javnosti u vezi sa poplavom falsifikovanih umjetnina. U vezi nezainteresovanosti države za ovaj problem, Prijić kaže da zna da kultura i umjetnost nisu na listi prioriteta.
Imam utisak da je društvo preokupirano trenutno nečim drugim. Kultura inače nešto nije uvijek u žiži, tako da me ne iznenađuje to. Međutim, ovo je toliko očigled, toliko bode oči, da ipak čovjek bi očekivao neku reakciju. Da ja izigravam istražne organe ili tako, to mi stvarno ne pada na pamet. Moje je bilo da pokušam da skrenem pažnju na to, pa Bože moj.
Galerista Milorad Kovačević kaže da bi u rješavanje problema, pored policije, trebalo da se uključe i inspekcijske i carinske službe.
U Crnoj Gori mislim da se ne falsifikuje, prosto mislim da to dolazi iz mnogo većeg tržišta, kakav je Beograd, milionsko tržište, gdje imate da nabavite brojne slike najpoznatijih crnogorskih slika od Lubarde, Milunovića, Stanića, ljudi koji se bave nelegalnom trgovinom slika. Oni to donesu iz Beograda, ovdje na crno tržište to ponude.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U Pragu je otvorena izložba karikaturiste Davora Štambuka, inicijator izložbe Udruženje Lastavica, koje promoviše kulturno nasljeđe svih naroda sa područja bivše Jugoslavije i Češke. Udruženje promoviše ideje tolerancije, multikulturalnosti i humanitarnog djelovanja bez etničkih, religijskih i drugih predrasuda. Organizaciju izložbe pomogla je ambasada Hrvatske u Pragu i Češki centar. Sa uglednim karikaturistom razgovarala je Mirjana Rakela.
Izložbu ste nazvali Vidi vraga usred Praga. Zašto?
Pa kažu mi da sam sav vraži.
Pa onda eto te moje vragolije ja sam i prebacivao na papir.
Vino, turizam, muško-ženski odnosi, teme su vaših karikatura, vječne teme, rekla bi. No, da li je nekad bilo i nezadovoljnih načinom na koji ste ih nacrtali?
Kad sam počeo u Francuskoj raditi ovu vrst karikature, zapravo što oni ne nazivaju karikaturom, oni je nazivaju dessin humoristik, humoristički crtež. U to vrijeme nije bilo lista u Francuskoj koji nije imao 2 do 3 strane takvog humora. Ja sam 68. godine bio proglašen najduhovitijim crtačem u Francuskoj. Žiri je bio sastavljen od najvećih karikaturista i na čelu tog čitavog žirija bio je legendarni filmski glumac i režiser Noel Noel, koji je napravio Mirnog oca. I oni nisu apsolutno naravno znali da sam stranac i kad su mi predavali ček, ja sam rekao merci, naravno da merci ne mogu izgovoriti kao pravi Francuz, i oni su se zgledali. I onda su me na banketu pitali od kuda sam. Ja sam rekao da sam iz Jugoslavije, iz Dalmacije. Na to je Jean Eiffel, čuveni njihov karikaturist, koji je radio karikature o Adamu i Evi koje su obišle ovaj svijet, kako francuski humor uvijek negde je igra riječi. On kaže, ti si dalmatinar, pas. A ja sam rekao, ne gospodine, ja sam dalmatinac, ali znate, velike razlike između mene i pasa nema. Sada su oni malo začudili na koji način. Ja kažem, pa crnih točaka već imam u životu, a vrlo često se vrati na 4 šape kući. Tada su se pogledali među sobom i rekli su, ipak smo pravo medali.
A da li ste ikada razmišljali o političkoj karikaturi?
Nikad.
Zašto?
Ja želim biti slobodan čovjek, pa zato evo danas i nastupam u Slobodnoj Europi. Čim vi radite političku karikaturu, vi morate zauzeti stranu. A ja želim biti totalno slobodan. Žensko-muški odnosi, svakome ono što se u životu dogodi da ponekad čašicu više popije, to su mene teme svakog zapravo mediteranca. A kako sam tipični mediteranac, naravno da onda mi je to i bila glavna preokupacija.
U mirovini ste...
Ovo ima već davno.
Jel još uvijek crtate?
Ne, jer kad radite 30 godina karikaturu bez riječi, koja je uvijek bila originalna, ja nikad nisam kopirao nijednu tuđu ideju, onda vas taj posao iscrpi kao da vas iscijedi kao limun. Ja sam poslije nego sam otišao u mirovinu, sve svoje stare crteže, većina svojih starih crteža, koji su izlazili u crno-bijeloj tehnici, počeo farbat. I evo tako je i ova izložba u Pragu, kompletno u boji.
Kako danas gledate na karikaturu u medijima?
Prvo, moram sa žalošću konstatirati da tu vrst karikature, kako je većina svijeta naziva, ili humorističkog crteža, što sam ja ostao vjeran da ga tako zovem, nestaje definitivno iz novina. To vam je već počelo nestajati 80. godina. Naime, čudno da ekonomska situacija koja je sve gora, trebalo bi svijetu dati više smijeha. Međutim, to ide nekako u isto vrijeme. Ljudi ne pokušavaju se smijati, ne pokušavaju niti apsolutno doći do nekog smijeha kad im je situacija stravična i jedva vežu kraj s krajem.
A kad ste se vi zadnji put nasmijali?
A ja se smijem svaki dan, pokušavam da se smijem.
Čemu se smijete najviše?
A smijem svačemu. Moram priznati da sam ja nedavno izgubio svoju partnericu gdje me jako pogodilo, pa onda još i malo više forsiran taj smijeh da bi zaboravio na brige koje me čekaju.
Davor Štambu, karikaturista iz Hrvatske, sa njim je razgovarala Mirjana Rakela. Toliko u ovih pola sata. Više možete pronaći na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.